قیمت تیره.
ادنه سه چیکیو هیستوری ایم این دیمان ویچ نیا فمره تیتر. من زیر ویتم پر اکسای سیتواته. Unë jam malum të rambut.
Deri në qershor të vitit 2021, si pas policisë së Kosovës, u shënuan 2 raste të vrasjes së grave, ndërsa në vitin 2020 ishin vrar 7 gra. Si pas të dhënave, vetëm deri në qershor të vitit 2021, u shënuan mbi 1000 raste të dhunës në familje. 1063 viktima nga këto raste ishin gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim. Kronika nga bota. Ushtria amerikane konfirmoi sot se një shpërtim ka ndodhur jashtë aeroportit të Kabulit në Afganistan. Ende nuk dihet për viktimat e mundshme. Më herët Shqipëria dhe disa vende të tjera kanë paralajmëruar se në aeroportin e Kabulit ku mira njerëz presin evakuimin mund të ndodhë një sulm terrorist. Për të rejat na përcillin në faqen tonë në internet evropaelir.org. Kronika në vazhdim na sjell hollësi për paralajmërimet e mëparshme. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera përëndimore i paralajmëruan qytetarët e tyre që të largohen me njëherë nga zonat për rreth aeroportit të Kabulit për shkak të kërcënimeve për një sulm terrorist. Më shumë se 82.000 njerëz janë nxjerrë tashmë me aeroplan nga Kabuli, i cili ka rënë në duart e talibanëve më 15 gusht. Vendet po nxitojnë të evakuojnë njerëzit deri në afatin e 31 gushtit. Mira njerëz janë ende duke pritur brenda dhe jashtë aeroportit me shpresën se do të mund të largohen. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul i këshilloi qytetarët amerikan që të shmangin udhëtimin në aeroport dhe tha se ata që tashmë janë në portat e tij duhet të largohen më njëherë për shkak të kërcënimeve të sigurisë. Zyra e jashtme britanike lëshoi një këshill të ngjashme duke u thënë njerëzve pranë aeroportit që të largohen në një vend të sigurt. Ajo tha se ekziston një kërcënim i vazhdueshëm dhe i lartë i sulmit terrorist. Australia gjithashtu bëri thirrje qytetarëve të saj dhe atyre me viza për në Australi që të largohen nga zona duke thënë se ekziston një kërcënim shumë i lartë për sulm terrorist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka caktuar 31 gushtin si afat për përfundimin e evakuimit të njerëzve dhe të tërheqjes së trupave amerikane që ruajnë aeroportin. Biden ka përmendur kërcënimet terroriste nga dega rajonale e grupit militant Shteti Islamik si arsye për mbajtjen e këtij afati. Dega e Shtetit Islamik në Afganistan dhe Pakistan ka qenë përgjegjëse për disa nga sulmet më vdekjeprurëse në këto vende viteve të fundit. Derisa trupat përëndimore po punojnë brenda aeroportit për evakuimin e qytetarve, luftëtarët taliban po ruajnë perimetrin e jashtëm. Ahmadullah Rafikzai, një zyrtar afgan që punon në drejtorinë aviacionit civil në aeroportin e Kabulit, tha për agjencin Reuters se do të ishte lehtë për një sulmues vetvrasës që të i sulmon të korridoret, por tha se është skeptik se njerëzit do të i dëgjojnë paralajmërimet. Vendosmëria për të ikur nga ky vend i bën që të mos kenë frikë nga vdekja, të gjithë po rrezikojnë jetën e tyre, tha Rafikzai. Shtëpia Bardh tha se Biden është informuar për kërcënimin nga Shteti Islamik, si dhe për planet e emergjencës për evakuim. Biden ka urdhëruar largimin e të gjitha trupave nga Afganistani në bazë të një marrëveshje me talibanët. Që kur talibanët kanë hyrë në Kabul më 15 gusht, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë evakuar më shumë se 88.000 njerëz, përfshirë 19.000 në 24 orët e fundit. Ushtria amerikane ka thënë se aeroplanët po ngrihen çdo 39 minuta nga aeroporti i Kabulit. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha në një konferencë për media në Washington se nuk ka afat në përpjekjet për të ndihmuar njerëzit që duan të largohen nga Afganistan. Talibanët kanë thënë se trupat e huaja duhet të jenë jashtë Afganistanit deri në fund të këtij muaji dhe kanë përjashtuar çdo zgjatje të afatit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina akuzoi Shtetet e Bashkuara për politizimin e përpjekjeve për të gjetur origjinën e koronavirusit. Fajsimi i Kinës nuk e pastron Shëban Ta Fu Cong, drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Kontrollit të Armëve në Ministrinë e Jashtme Kineze. Nëse duan të akuzojnë Kinën pa arsye, atëherë le të përgatiten për kundër sulmen nga Kina, tha ai. Inteligjenca amerikane pritet të nxjerrë brenda ditësh një raport mbi origjinën e koronavirusit, i cili është identifikuar për herë të parë në Kinë në fund të vitit 2019. Raporti i inteligjencës është urdhëruar nga presidenti amerikan Joe Biden në muajin maj. Një nga teoritë për origjinën e koronavirusit thotë se ai mund të ketë dalë nga një aksident në një laborator të Kinës. Izraeli regjistroi mbi 10.000 raste të reja me koronavirus për herë të parë qysh në mes të janarit. Ministria e Shëndetësisë raportoi të mërkurën vonë se 10.001 raste të reja u regjistruan në 24 orët paraprake. Në këtë periudhë 25 pacient humbën jetën nga koronavirusi. Që nga fillimi i pandemisë në pranverën e vitit 2020 në Izrael janë infektuar pak mbi 1 milion njerëz. Fushata e vaksinimit atje ka nisur qysh në 10 orë të vitit të kaluar, pothuajse 59% e popullsisë është vaksinuar 2 herë dhe pothuajse 19% 3 herë. Në fund të korrikut, Izraeli është bërë vendi i parë në botë që ka nisur vaksinimin me dozën e tretë. Presidenti i Iranit Ibrahim Raisi tha se vendi i tij ka mbetur seriozisht brapa në fushat e caktuara shoqërore dhe ekonomike dhe se qeveria duhet të veprojë për të përmirësuar jetesën e njerëzve. Duke folur në mbledhjen e parë të kabinetit të tij që u miratua një ditë më herët, Raisi tha se situata në Iran duhet të ndryshojë me siguri. Irani është duke bërë përpjekje të frenojë pandeminë e koronavirusit. Zyrtarët atje fajsojnë variantin më ngjitës Delta për, siç thon, valën e 5 të infeksioneve. Raisi u zotua se do të rrisë importet e vaksinave dhe se do të rrisë prodhimin vendor, por nuk dha më shumë detaje. Irani është vendi më i goditur nga koronavirusi në lindjen e mesme. Shikuesve nuk do t'u kërkohet të mbajnë maska ose të tregojnë dëshmi të statusit të tyre të vaksinimit kundër koronavirusit për të marrë pjesë në ndeshjet e turneut të tenisit US Open i cili do të nisë më 30 gusht në New York. Tifozët në turne do të lejohen me kapacitet të plot një vit pas ndalimit të tyre për shkak të pandemisë. Dr. Brian Heinlein, nënkryetari i shoqatës së tenisit në SBA, tha se organizatorët e turneut janë duke u mbështetur në vullnetin e mirë të njerëzve. Duke folur për gazetarët, ai tha se njerëzit e pavaksinuar duhet të mbajnë maska dhe se pret që dhe shumë të vaksinuar t'i veshin ato vullnetarisht. Lojtarët do të testohen për koronavirus kur të arrijnë në New York dhe më pas çdo 4 ditë. Rezultati pozitiv do ta detyrojë lojtarin të izolohet për 10 ditë dhe të tërhiqet nga turneu. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.